Paulo Zerkofoz, egunon?
Egunon.
Beraz, miagiztara zirazu sortzez, Parisen bizi, eta zurekin mintzatzen gira, izan ere, zure lanbidea aski modernoa da kakotxen artean, berritasunak badira. Zuek kirola uztartzen duzu enpresetan, hori ipatuko dugu istantean. Baina lehenik, baliatzen dugu hor zirela, menturaz entzule batzuk ikusi zaituzte telebistan, joko batean, zei jokotan zen?
Tout le monde veut prendre sa place.
Nagirena.
Bigarren kabian.
Eta nola pastu da?
Ba, ongi pastu da. Duela hilabete bat deitu nuen casting delakoa pasatzeko eta duela bi haste emisioa...
Grabatu duzu, eh?
Grabatu dugu. Orduan pixka bat prestatu nuen, baina ez nuen pertsatzen irabaziko nuela, baina bon, ongi pastu da. Irabazi dut bi aldiz.
Hori da, bi egun.
Eta hilugarren emisioan... Joan
naiz,
experientzia hona zen, stresa pizka bat eta biziki fite pasatzen da eguna. Egun batean zortzi emisio grabatzen dituzte.
Abai, beraz, egun batean egin duzu dena? Iru saioak?
Nire iru saioak iru orduz.
Ados.
Iru lau orduz. Lau orduz egin dituz bai.
Ados, impresionantea telebistaren platoa eta hori guzia?
Impresionantea ez, baina bo, estresa pixka bat, eta gola.
Eta diru pixka bat irabazi duzu?
Bai, diru pixka bat, bi aldiz irabazi dudalako, 2.000 euro pixka bat gehiago, 2.300 euro.
Obe, hola ezagutu zaitugu ez, eta ikusi zaitugu telebistan, eta aipatu duzu beraz egun hortan, aurkezleak nagik galeturik, zure lana zer den, orduan zure lana da kirola enpresetan uztartzea. Pixka bat esplikatzen alduzu hori?
Orduan, Parisen bizi naiz eta lan egiten dut duela lau urte jadanik. Startup batean lan egiten dut, Active Corner deitzen dena. Eta Active Corner, kirola eta ongi izate aktivitateak kontrolatzen ditugu beste enpresen dako. Gure helburua da langileen bizi kalitatea hobetzea, kirolari esker. Eta gaur egun ikusten dugu badela... Benetako problema bat, bereziki egoera hontan, krisiarekin. Orduan, langileak ez dute gehiago kirolarik egiten, haien lantokian bereziki, edo etxean. Orduan gu, kirola klaseak antolatzen ditugu lantokietan, eta yoga, pilat, borroka kirolak, boksa, ere, kardioaktibitateak antolatzen ditugu.
Ikusko dugu konkretuki, baina lehenik, Paolo, pandemia garaian, baina pandemia baino lehen jadanik egiten duzue, egan duzue problema bat zela, problema bat da edo moda bat da?
Biak. Egia da, moda bat da Amerikako enpresak hori egiten dute duela 10 urte deia, eta Frantzian eta Europan, Europan ez dakit, baina Frantzian ala ere, dugu nola beranta asko gaia honetan. Orduan, moda bat da, baina problema bat ere zantzuten dugu, ikusten baitugu gaur egun, nola jendeak ez dute kirolarik egiten, egun guzian, ordenagailuaren haintzin handira, gaizki jarriak, estresa ere, gaur egun estresaz, moda bat, bai beranta dugulako eta gaur egun enpresak nahi duzte haien talentuak garatu, orduan behar dute, eta orduan problema bat da, estresa, eta nola esaten duzu da, sedantarite.
Bai, geldi egoitea demora guzian, geldirik egoitea. Nor joiten da olako gauzen seka, ze enpresa mota edo zuek proposatzen duzu?
Gu proposatzen dugu enpresak deneri, handiak, tipiak, baina nagusia da handiak behar da diru pixka bat hori antolatzeko mila pertsonarentzat, mila, hainiz da hori, baina berreun, irureun pertsonarentzat hori antolatzeko diru pixka bat behar da. Orduan, gure kliente nagusiak handiak dira, baina baditugu txipiak ere, gure gauzak adaptatzen ditugu, eta baditugu kliente handiak, nola Frantziako berrogoi entresa nagusie.
Adibidez?
Adibidez, L'Oreal gure kliente nagusia da, L'Orealekin kirola antolatzen dugu, ongi izate egunak ere, masaj, sofrologia, meditazioa.
Hori, gure nagusieri alare proposatuko dieku ongi da, hori duri du, ongi dela, masaj, yoga... Gauza da, Paulo, izan behar da, ala ere, lan espezifiko bat, izan behar da, bulegoko lana, ezin duzu hori egin, xantierretan diren jendeekin?
Egia da. Gaur egun gure klienteak, bai, bulego lana da. Baina baditugu bildegiak, Lidl, Carrefour bildegietan antolatzen ditugu, la ere gauzak, masaj, langileentzat.
Baina hori, Paulo, lan tenoretan da, nahi dugan langile batek egiten du 6-7-8 horren egunean, hori kentzen zaio bere ordutegitik edo gehigarria da?
Ez, kentzen diote ordutegitik, bai. Batzuetan da pausan, erdieguneko pausa, baina batzuetan entresak kentzen dute haien ordutegitik, bai.
Hori ongi da. Eta orain konkretuki, Paulo, biska batera hasi zira gaiten lehen, zer egiten duzue konkretuki ze ariketa mota da?
Kirola klaseak antolatzen ditugu, yoga, pilat, kardioaktibitateak ere, crossfit eta borroka kirolak. Ongi martzen da hori, box, self-defense, maite dute hori. Kirol legaketak ere, serbitzu ezberdinen artean ere antolatzen ditugu. Bo, hori kirolarientzat bereziki egiten dugu, ez dutena kirola maite, u ez dutena haien lankideekin nola zerditu, beste aktivitateak proposatzen ditugu, hola, masaj, meditazion, sofrologi.
Ez da bakarrik kirola, da ongi izate ere.
Bai, kirola eta ongi izatea.
Hori da.
Bai.
Hori da.
Eta ere, proposatzen dugu batzuetan nola gai arlo bereziak deskubritzen aldituzte, naturopati, esentzia olioak, portu legu.
Paulo, Parisen zira, gehien bat Parisen lan egiten duzue, Parisen direlako enpresa handiak, edo nazioartean ere behar da?
Gure klienten gehienak gaur egun Parisen dira, baditugu bizpairu Lyon, Lyonen eta Bordalesen, baina gaur egun Parisen dira gure klienten agusiak. Eta bihar ez edo Euskal Herrian.
Baiz, eta zu miarriztara zira, Paulo?
Bai.
Miarritzeko ikastolan ikasi duzu Euskara?
Bai.
Eta...
Pierrez Larzabal.
Eta Pierrez Larzabalen gero. Olako zerbait Euskal Herrian egiten alda?
Nire ustez bai, badira enpresak Euskal Herrian, orain ez dut bat ere gauza estudiatu, ez dakit ibiltzen alden ala ez, baina gaur egun, erri handietan proposatzen dugu, baina bihar espero dut Euskal Herrian eta beste zona, Frantziako erri tipietan proposatzen aldugula ala ere bai. Bai, bada galdea Frantzia osoan.
Zure ideia, Paulo, izaiten alda EPE ertain batetara Euskal Herriera itzultzea edo ez? Ongi zira Parisen?
No, Euskal Herriera itzuli daituz. Ez dakit noiz, baina nire elburua da.
Bon. Ebasteko, mileskar gurekin izanik, Paulo, eta santzaon zure lanean.
Ba, mileskaren itzolatzen.